В эфире программа «Свобода у Турмах». Добрый день, вас святая Елена Струве. Нагадаю, что наша программа адресована тем, кто опынулся на воле, а так само своякам и близким этих людей. Сярод сегодняшних темов. Разом с основанием ГУЛАГу мы призвучаились до параллельного основания света информационных технологий. Слухачи обмерковывают тему туревных прибиральняв и установления видеокамер над парашей у ШИЗА. Спадзяюся, у беларускіх турмах не катуюць. Такого меркавання прытрымліваецца большасць апытаных мінакоў на вуліцах Магілёва. У старой гарадзенскай турме здараліся містычныя рэчы, сведчанне вязня, беларускія турмы, гісторыя і сучаснасць. Ці атрымае Дмітры Вус умоўна-датэрміновае вызваленне па інваліднасці, турма і здароўе? Нагадаем, что нам можно написать на адрес 220-005, Менск 5, поштовая скрынка 111, або потелефоновать на аутоотказник 266-3952. Дякуем усім, кто написал, або потелефоновал нам.
Зворотная связь.
Асабліва мы удзячныя тым нашым слухачам і наведнікам сайту, якія не пасаромеліся такой досыць саромнай тэмы, як турэмныя прыбіральні. Нагадаю, што падставай для адмысловага сюжэту ў нашай праграме стаў ліст студэнта-гісторыка з Вільні і тэлефанаванне зняволенага з вацэвіцкай калоніі. У прыватнасці асуджаны паведаміў, што над парашамі ў ШЗА ставяць відэакамеры. Наш сталы чытач і слухач Змітер Каляда, які сёлета вясной вызваліўся з гэтай жа калоніі, піша.
Што тычыцца відэакамер, то мне зразумела, для чаго іх павесілі ў ШИЗА над унітазамі. І тут хочуць кантраляваць. Зона, дзе знаходзіцца параша, дрэнна праглядаецца праз дзвярное вочка. Там, звычайна, акрамя ўсяго іншага, зэкі кураць і гатуюць гарбату чи фір, што паводле крымінальна-выканаўчага кодэксу забаронена. Дарэчы, пазбаўленне тытуню, гарбаты лічу сапраўдным катаваннем. Хоць сам я не куру і чэфір не п'ю. Дык вось, відэакамеры – проста спосаб дадатковага кантролю. У такім выпадку адміністрацыя заадно паглядзіць, як людзі патрэбу спраўляюць. Прыкольнае шоу, праўда ж? Увогуле, тэма турэмных прыбіральняў далікатная, але гаварыць пра гэта трэба. І вырашаць неяк трэба. Сапраўды, многія саромеюцца і терпяць. Напрыклад, в Сталыпіне – вагонзаку. Калі выводзяць прыбіральню, то дзверы зачыняць забараняюць. А вартаўнік, баран вертухай, стаіць і глядзіць. Цікава, ён сам мог бы, калі б апынуўся ў падобнай сітуацыі. У мяне, ды і не толькі ў мяне, нічога не ўдавалася. Мусіў цярпець, добра, што адлегласці не надта вялікія. Але болі былі. Таксама лічу такія рэчы катаваннем.
Катаваннем лічыць сітуацыі з турэмнымі прыбіральнямі і ўдзельнік нашай мінулай перадачы колішні начальнік СІЗА на валадарцы Алег Алкаеў. Паводле ягоных слоў, сітуацыя цалкам залежыць ад заканадаўцаў, а ты ў сваю чаргу, пакуль самі не сядуць за краты, падобнымі пытаннямі турэмнага побыту не цікавяцца. Наведнік сайту пад нікам OMG убачыў у абмеркаваным намі пытанне больш глыбінныя рэчы, а менавіта стан свядомасці.
Відэакамеры і свінства ў адносінах да людзей – гэта па-нашаму, па-тутэйшаму. Прыклад быдлячага стаўлення да людзей падаецца ў прайм-тайм па беларускіх тэлеканалах, а таму гэта прысутнічае ў беларускім соцыуме на ўсіх узроўнях. Мы прызвычаіліся да гэтага, да таго, што адны людзі вядуць сябе па-быдлячаму з іншымі. І нагул чалавек такім грамадстве – гэта жывёла. У яго функцыі жывёлы – чарка, скварка, параша, а годнасць, культура, правы чалавека – гэта для іншапланетнікаў. У турмах жывёлы ў форме папіхаюць і размазваюць тых, хто трапіў у іх поўнае распараджэнне. Разам з існаваннем ГУЛАГу мы прызвычаіліся і да паралельнага існавання свету інфармацыйных тэхналогіяў. Калі беларускія чыноўнікі гундосяць словы «нанатэхналогіі» і «матрыца», у іхніх вачах смяротны сум па знаёмых словах стабуяванай лексікі. Яны думаюць гэтымі роднымі ім словамі. І вось я уяўляю, як такі працаўнік пенітэнцыярнай сістэмы прыходзіць дадому пасля працы, мэта якой – пастаяннае прыніжэнне іншага чалавека. І, не дай Бог, пачынае выхоўваць сваё дзіця. Жудасная дзвудушнасць і дзвудумства – вось што руйнуе ўсіх нас знутры і дае мала надзеі на акрыянне. Гэта заражанае паветра, якім мы ўсе дыхаем. Пра гэта трэба казаць наўпрост і як мага часцей. Выклікаць з інспекцыі міжнародных назіральнікаў, каб выпрацаваць у начальнікаў турмаў, у наглядчыкаў безумоўны рэфлекс, што можна і чаго нельга. З жывёламі ж гэта ўдаецца.
Так лічить читач нашого сайту, який підписався як OMG. В ефірі «Свобода у тюрмах» ці існують катування у білоруських острогах. З таким питанням наш кореспондент звернувся до мінаков на вулицях Могильова. Більшість запитаних відказала, що не вірить у гэта.
Ну, мені самому довелось по нещастю побувати в тюрмі. І там показували мені кое-какі інтересні прийоми, там по ногам били, так. Ну, весьма приємно було. Не думаю, що це необхідно. Їм це нравится, так як я заметив, коли зі мною розмовляли такими методами, вони испытывали какое-то наслаждение.
Я думаю, нет. Думаю, до, нет. Такого ще не докатилось.
То все-таки надо рассчитывать на лучше. Вряд ли до такого докатиться. То есть, ну, нет, мы так не думаем.
Ну, я тоже надеюсь, по крайней мере, на то, что нет у нас такой жестокости. Не приветствуется, по крайней мере. Это моя надежда, это моя вера в то, что все-таки люди не животные и что они не заслуживают таких жестоких мер в обращении с собой.
Покуль не довелось сидеть, но мне подается не все там так, как именно это повинно быть. И некие здеки с людьми там робятся. Мне сябр рассказал, что он трапляв в эти структуры и размовы там вели именно это там жесткими деньгами.
Не знаю, смотря за что, наверное. Ну, если жестокое что-то, то, конечно, можно. А если нет, то... Наверное, нельзя. Если человек делал плохое другому человеку, почему он сам не может за это пострадать тоже таким же методом, можно сказать?
Не, ну как бы не думаю, что там что-то будет.
Ну все мирно, я думаю, не. Посадили, сидят.
Смотрят, присматривают. Насчет пытают вряд ли. У каждого человека есть знакомые. Говорят, что все нормально. Ничего такого.
Наверное, да. Ну я конкретно не знаю, конкретно не скажу, но только слышал, что там что-то происходит непонятно. Сам не знаю, это поэтому не скажу. Просто слышал, но по рассказам знакомых.
Я не думаю, что общество настолько уже дичало, осталось в тех еще временах, чтобы пытать, бить, насиловать людей, применять физическую силу. Практику проходили в тех местах, так что...
Меня не пытали. Если ты виновен, не виновен, они, в принципе, все решают и так, как у меня был случай со знакомым. Нет, они его не трогали, не просто там. Человека 4 задают разные вопросы с разных сторон, там не знаешь, куда отвечать, теряешься, потом в итоге плохо стало, подписал документы, там лишь бы только отпустили.
Так и допускаю это, я ведаю всю нашу систему агулом, я не хочу никого обвинувачивать, але поглядеть на людей, которые оттуль выходят, на вот вонково. Я думаю, что на вот то, каких там харчуюсь, это уже катавание.
Это было опытание на улицах Могилева.
Белорусские тюрьмы. История и сучасность.
У гэтай рубрыцы мы расказваем пра мінушчыну і цяперашчыну беларускіх астрогаў, а таксама пра іх вядомых сядзельцаў. Сёння расповед пра адну з найстарэйшых турмаў краіны Гарадзенскую. У крымінальным свеце гэтую турму называюць крытай. Паводле крымінальна-выканаўчага кодэксу Беларусі, тут самы жорсткі рэжым утрымання сваімі умовамі больш падобны да СІЗА. Слова Сергею Астраўцову.
За турэмнай сцяной на высокай званіцы адлічвае час вежавы гадзіннік, якому 1500 гадоў. Самім вязням мець гадзіннікі яшчэ не так даўно забаранялася. Другую частку кварталу займае курыя каталіцкага біскупа. Яна і турма калісьці разам складалі вядомы ў Рэчы Паспалітай езуісцкі кляштар з калегіумам. Расійскі цар Александр I зрабіў тут турму. Недавно мінула 190 гадоў з таго часу. Правда, лічыцца, што яшчэ раней расейцы трымалі тут палонных французаў. Так што астрожным традыцыям амаль што 200 год. Уладам заманулася цяпер прапанаваць у спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКА каля 20 аб'ектаў на выбар, а сярод іх гарадзенскі езуісцкі касцёл і кляшторны комплекс. Непадалёк ад іх жыве краязнаўца Алесь Госцеў. Што ён думае наконт гэтых шансаў?
У прынцыпе, гэты комплекс езуісцкага кляштара, які займаў цэлы гектар зямлі, адведзены яшчэ Стэфанам Баторыем, можна сказаць, велізарную каштоўнасць сябе ўяўляе. Але сапраўды, пакуль там знаходзіцца турма, то неяк так даволі дзікавата гэта гучыць.
Алесь Госцеў распавядае пра свае асабістыя ўражанні.
Мне давялося гадоў 5 таму пабываць унутры на экскурсіі гэтай турмы. Я пайшоў проста ў жудасць. Там сядзіць прыкладна так, больш-менш 1500 чалавек. І тая аура, якая там унутры, яна, канешне, не можа не сказвацца і на ваколі. І трымаць у цэнтры горада, тым больш такого горада, як наш Гродна, гэтую страшэнную, так сказаць, энергетыку, ну проста таксама немагчыма.
Дагэтуль у горадні апавядаюць пра пісьменніка Піліпа Пестрака, які ў гарадзенскай турме арганізаваў паўстанне ў верасні 1939-га. Чалавекам ён быў цікавым. Паэт Юрка Голуб асабіста ведаў Піліпа Пестрака, але сумніваецца наконт турэмнага паўстання.
Да наўрад!
Это, конечно, домыслы. Ну, какое там повстание? Никто про повстание в гродинской тюрьме не гугу. Ни день такого нема. Ни в якой документалистыцы.
Але тое, што пісьменнік Піліп Пястрак быў вязнем гарадзенскай турмы за польскім часам, гэта неаспрэчна.
Канешне, сядзеў, да. Яго як вызвалілі, яму не было куды падацца, так ён хадзіў туды начаваць у сваю камеру. Вот это, так сказаць, факт. Ну, хто расказваў? Ён сам, і, па-моему, і Васіль Владзімірович гаварыў.
Маецца на ўвазі Васіль Быкаў, які добра ведаў Піліпа Пястрака. Аднойчы ў горадні праходзілі дні літаратуры. Юрку Голуба, як мясцовага паэта, папрасілі запікавацца Піліпам Пістраком, які пасяліўся ў гасцініцы «Беларусь», распавідае Юрка Голуб.
Ён стаіць, глядзіць у акно і гаворыць: «Ведаеш, Юрка, я люблю ў Гродна прыязджаць. Но я жыў уже такі, гавару, чаму Піліп Семёнавіч?» Ён гаворыць: «А я тут 11 гадоў у турме прасядзіў».
Валеры Ліваневскі некалькі месяцаў знаходзіўся за сценамі турмы. Гэта было ў 2004 годзе. Яго з паплечнікам Александрам Васильевым зняволілі на 2 гады за публічную знявагу прэзідэнта.
Там просто нечым дышаць, асобна когда перепоўненыя камеры. Стены да таго прапахлі, там інфекцыю падхадзіць очень легко, вплоть да таго, што ёсць спецыяльныя, допустим, камеры, дзе прямо крысы жывуць, вот тебя аднаго закрываюць у эту камеру, і прямо на тебе крысы сядзяць. Прасыпаешся ад таго, што они вот по тебе ходзяць. Маю бытнасць это быў первы этаж, 13-я камера.
Асабліва цяжка тым, хто мае праблемы з сэрцам, кажа былы палітвязень. Валер Ліваневскі называе гэта разнавіднасцю катаванняў.
У эфіры «Свабода ў турмах» расповедь Сергія Астраўцова пра мінуўшчыну, цяперашчыну найстарэйшай беларускай турмы ў горадні неўзабаве.